Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу карман. 29 январдагы түшкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчыныбаева. Алдыда сиз укчу башка темалар. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш аймактарындагы жаштардын ынтымагын арттыруу, достугун чыңдоо жана социалдык көйгөйлөрүн чечүү максатында долбоор башталды. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле бажыдагы коррупцияга каршы чыккан реакция митингдердин катышуучулары президенттик аппараттан 2 айдан кийин араң жооп алышты.
Көңүл тоюу тургандай жооптор болгон жок да, анткени ошол эле көрсөтүлгөн Райымбек Матраимов жөнүндө бир да сөз айтылган эмес.
Атайын тергөө топ түзүлдү. Ал иштеп атат. Буга убакыт керек.
Ошондой эле эл аралык баян жана бүгүнкү эфирдин коногу жаңы эле жарык көргөн памирдик кыргыздар тууралуу Ысык нан аттуу радио подкасттын автору журналист Салтанат Калдыбаева болмокчу. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкатчы бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамды убактылуу чакыртып алууну сунуштады омбудсмен Токон Мамытов. Парламентте коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган долбоорду убактылуу чакыртып алууну сунуштады. Ал бул тууралуу Азаттык радиосуна маалымдады.
Үч тараптуу үч көз караш болуп атат. Ошондуктан мен бүгүн тегерек столдо НКОлор менен жолугуп алып сунуштадым. Биринчи, ушул коомдук талкууну уюштуруш керек. Биринчи, ушул үч тараптын өкүлдөрү жолугуп ийри отуруп түз сүйлүү чечимге келиш керек да, жолугуп сүйлөш керек, бирин бирин угуш керек, өзүнүн көз караштарын, ой пикирлерин үч тарап уюшуп жолуккула дедим. Биринчи. Экинчи, муну коомдук талкууга кеңири алып чыгыш керек.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндөгү сунуш коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берип турууга милдеттүү болот. Парламентте Ухандагы кыргыздарды алып келүү маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин 29 январдагы жыйынында депутат Бакыт Төрөбаев Кытайдын Ухан шаарындагы кыргызстандык студенттер менен сүйлөшкөнүн, өкмөт аларды алып чыгып кетүүгө аракет кылыш керек экенин билдирди.
Ошол азыр Ухан шаарында алар азыр изоляция болуп калды, изоляцияда. Алар чыга албай атышат аякта, ал жерденчи. Азыр башка мамлекеттер да аябай аракет кылып атышат өзүнүн жарандарын алып чыкканга. Айрыкча жакшы аракет жасап аткандар биздин коңшу мамлекеттер. Ошол коңшу мамлекеттермен сүйлөшүп, эгерде ал жерде уруксат берилсе, ушул коңшу мамлекеттер менен чогуу биздин ушул студенттерди алып чыкканга аракет жасаш керек.
Депутаттын айтымында студенттер изоляторда кармалып турган убактысы узарып кетсе, тамак аш жана башка керектүү буюмдарда маселе жаралышы мүмкүн экенин айтышкан. Депутат элчиликтер аркылуу Кытайдагы кыргызстандыктардын маселесине көңүл бурууну сунуш кылды. Алгач Кытайда катталган коронавирустан соңку маалыматтарга караганда 132 киши көз жумду, оорунун жугузуп алгандардын саны 5974 адамга жетти. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев кыргыз ишкерлери жүк ташууда Казакстандык салык инспекциясы менен чек ара кызматы тарабынан тоскоолдуктарга учурап жатканын айтып чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында коңшу өлкөнүн текшерүү органдары жүк өткөрүш үчүн акча доолап жатат.
Ал жердеги салык инспекциясы менен чек ара кызматкерлери бүт күч аракетибиз ошолорду байытканга жумшап атабыз да. Азыркы күндө мына биздин кыргыз ишкерлер өзүнүн өндүрүлгөн товарын бул жерден ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга, ал жерде ставкасы бир автоунадан, бир оор жүк ташуу автоунадан $500 $5000 чейин ошол товарына карап.
Кыргыз өкмөтү 30-31 январ күндөрү Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт мүчөлөрү Алматы шаарына чогулуп, эки өлкөнүн чек арага жүк алып кирүү маселелерин талдашаарын билдирген. Жолугушууда кыргыз тарап Казакстандын бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин жоболорунан тышкары чек арадан жүк алып кирүүгө коюп жаткан тоскоолдуктар тууралуу түшүндүрмө беришин талап кылмакчы. Жыл жаңыргандан көп өтпөй Казакстан Кыргызстандан кирип жаткан жүккө кошумча талап койгондуктан өткөрүү бекеттеринде жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болгон. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануусун билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товар менен жүк ташып алуу өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизиши Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскертип, милдеттерин так аткарууга чакырган. Ал эми Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар басылган пломбаларды бузулбаган жана документтерин туура толтурган жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жатканын маалымдаган болчу. Орусияда президент кызматын жогорку башкаруучу деп өзгөртүү сунушталууда. Орусиянын конституциясын өзгөртүүгө даярдык көрүү боюнча жумуш жасап, баш мыйзамга 100 ашык жаңы пункт киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу Коммерсант гезити жазды. Алардын арасында президент кызматын жогорку башкаруучу деп өзгөртүү өлкөдө негизги дин катары православиени бекитүү, ошондой эле Орусияга 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңүүчү держава макамын ыйгаруу сунуштары бар. Владимир Путин баш мыйзамды өзгөртүү планын 15 январда федералдык жыйындагы кайрылуусунда жарыялаган. Өз сөзүндө президент конституцияны эл аралык мыйзамдардан жогору коюу жана мамлекеттик кеңеш деген органдын калыбына келтирүүнү сунуштаган. Путиндин оппоненттеринин көбү түзөтүүлөр аркылуу ал президенттиктен кеткенден кийин да бийликти сактап калууну көздөп жатат деп эсептешүүдө. Түрк прокуратурасы 2017-жылдын 1-январында Стамбулдун Рейна түнкү клубундагы кол салуу боюнча айыпталып жаткан өзбекстандык Абдулкадыр Машариповду 2385 жылга 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратууну суранып жатат. Анадолу агенттиги маалымдагандай, Машарипов конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган жана 39 адамдын өлтүрүүгө катышкан деп айыпталууда. Эгер ал күнөөлүү деп табылса, куралдуу террордук топко мүчө болгондугу үчүн 15 жылга жана 39 адамды өлтүргөндүгү үчүн 2370 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Азыр бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча азыр 1 акш доллары 69.85 сом, 1 евро 77 сом 2 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын деп бааланууда.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш аймактарындагы жаштардын ынтымагын арттыруу, достугун чыңдоо жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында долбоор башталды. Оштон кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу азыр бизге бул долбоор тууралуу кенен айтып бермекчи. Ал биз менен түз байланышта. Дастан, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Долбоордун максаты жана кимдер уюштуруп жатат, айтып бере аласыңбы?
Долбоордун максаты, негизги максаты бул ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесин чыңдоо, ошон үчүн анан ошол жаштар арасындагы мамилени чыңдоо болуп эсептелинет. Ага долбоорго негизинен окуучу балдар тартылган. Тартып айтканда бул Ош, Жалал Абад жана Баткен облусундагы ошол Өзбекстан менен чек аралаш аймактарда жашаган, айылдарда жашаган балдар. Аларды бул уюмдар, негизи эл аралык уюмдар, мисалга атап айтып кетсек ЮНИСЕФ жана жергиликтүү уюмдар менен биргеликте аларды окутуп, толеранттуулукка үйрөтүп, башка дагы мектеп программасынан тышкаркы ошо балдардын өздөрүн өнүктүрүүгө багытталган окутуулардан окуткан соң, андан кийин аларга ошол өздөрүнүн айылындагы же болбосо ошол чек арадагы жаштардын, өзбек кыргыз жаштарынын мамилесин чыңдай ала турган, же болбосо ошол достукка бекемдөөгө чакыра турган кандайдыр бир кичик гранттарды бөлүп беришет экен да.
Канчанчы класстын окуучулары катышып жатат, же жогорку окуу жайдын студенттери да барбы, кандай болуп атат?
Жок, негизинен окуучулар гана катышат. Анткени бул студенттер шаарларга кетип калгандыктан ал эми окуучулар ал жакта калып калат да. Андан сырткары ошол окуучулар аркылуу алардын ошо өздөрүнүн мындай толеранттуулукту кичинекей менен ошол достукка үндөө максатында чакыргандыктан ошол окуучуларды гана кабыл алып атышат да. Ошол окуучулардын мисалга бүгүн мен катышып келдим, алардын сунуштап аткан долбоорлорунун арасында өзбек кыргыз жаштары менен биргеликте өткөрө турган достук фестивалдары бар, атайын достук багын ачабыз деген бар. Кээ бир окуучулар өздөрүнүн айындагы коопсуздугу үчүн мисалга караңгы көчөлөрдү жарыктандырышыбыз керек деген сыяктуу долбоорлорун бүгүн сунуштап атышат. Анын ичинен эң мыкты деп эсептелгендерин атайын комиссия тандап алып, аларга акча каражатын бөлүп беришет.
Рахмат кесиптешим Дастан Үмүтбай уулу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш аймактарындагы жаштардын ынтымагын арттыруу тууралуу окуучулар катыша турган долбоор боюнча маалымат берди. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Бажыдагы коррупцияга каршы чыккан реакция митингдердин катышуучулары президенттик аппараттан 2 айдан кийин жооп алышты. Расмий катта өлкөдөн чыгарылган миллиондорго байланыштуу тергөө жүрүп жатканы, коррупция менен күрөш уланары белгиленген. Былтыр ноябрда акцияга чогулгандар мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду жоопко тартууну талап кылып, президентке кайрылуу жолдошкон эле. Эрнис Нурматовду уксак.
Реакция митингдеринин катышуучуларына жөнөтүлгөн жооп президенттик аппараттын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Улан Абиловдун атынан жазылган. 22 январ күнү жазылган кат активисттердин колуна эми гана тийди. Расмий катта коррупцияга каршы күрөш президенттин приоритети экени, өлкөдөн чыгарылган 700 миллион доллар жөнүндө укук коргоо органдары тергөө жүргүзүп жатканы жана ал сөзсүз аягына чыгарылары келтирилген. Бирок катталгандар аталган жоопко канааттанбай, аны жалпылап жазылган сооротуу ыкмасы катары мүнөздөштү. Реакция митингдеринин активдүү катышуучусу Азият Жексеев Азаттыкка буларды айтты.
25 ноябрда болгон тынчтык митингинде бир катар талаптар коюлган болчу. Алгат президентке, президенттин аппаратына, жогорку кеңешке, премьер-министрдин атына ошолор жөнөтүлгөн болчу. Жообун алдык. Бирок көңүл тоя тургандай жооптор болгон жок да, анткени ошол эле негизги басым жасалган биздин катыбызда жалпы ошол жакта чогулгандардын катында көрсөтүлгөн Райымбек Матраимов жөнүндө бир да сөз айтылган эмес. Жөн эле мындай отписка сыяктуу болуп калган да.
Нааразылыкка чыккандар президенттик аппаратка жолдогон кайрылууга 300 ашык адам кол койгон эле. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн жана укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнөн каттын мазмуну жана анын кечиккендигинин себеби тууралуу комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Арийне ошол эле катта айтылгандай президент Сооронбай Жээнбеков сөз болуп жаткан маселе жөнүндө акыркы жолу өзүнүн жылды жыйынтыктаган басма сөз жыйынында позициясын билдирген.
Райым Атраимовду коррупцияны символ кылтырып мына мага жабышкысы келип атышат. Азыр мына мен да кызыктармын ушуну аягына чыгарганга. Атайын тергөө топ түзүлдү, ал иштеп атат. Мына ошого өткөндө барышты, ташыма берди, мен дагы карап туруп атам, буга убакыт керек, бул ачык айкын болот.
Кеп болгон митингдер Кыргызстандан чыгарылып кеткен 100 миллиондогон долларлар тууралуу Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу чыгарган иликтөөлөрдөн кийин башталган. Реакция деп аталган алгачкы митинг Бишкектеги Ала Той антында 25 ноябрда өтүп, анын катышуучулары Райым камалсын, уурлардын орду түрмөдө деген чакырыктар менен чыккан. Мындагы Райым деп аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты жогорудагы иликтөөлөрдө аталган. Матраимов өлкөдөн миллиондогон долларлардын чыгарылышына тиешеси жоктугун билдирген. Ал жана анын жакындары Матраимовдун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтоконовдон, Клоп жана иликтөөнү басып чыгарган 24KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Мындан кийин жарандар 18 декабрда Бишкекте кайрадан реакция 2.0 аттуу тынчтык митингине чыгышты. Алардын көпчүлүгү бажыдагы коррупция жана анда аты аталып жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимов боюнча президенттен гана чечкиндүү аракет күтүп жатышат. Талдоочу Бакыт Рыспаев буларга токтолду.
Бардыгы ушунча болуп калгандан кийин президент ошону тапшырып жыйынтыгын чыгарганга кызыктар болсо болмок экен да. Жанагыдай эки митинг болуп эл нааразы болуп атканы ошол боюнча унутулуп калбайт бул нерсечи. Кайсы бир күнү баары бир өзүнүн кайсы бир күнү мындай өзүнүн эмесин берет да, эффектисин көрсөтөт. Себеби бул тээ Акаевда деле ошондой болгон, Бакиевдин учурунда деле болгон, Атамбаевдикинда деле болду. Эч нерсе унутулбайт да.
Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтоконовго Клоп KG сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Келерки соттук отурум 29 январда өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Акыйкатчы Токон Мамытов бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамды уактылуу чакыртып алууну сунуштады. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйында депутат Бакыт Төрөбаев Кытайдын Ухань шаарында кыргызстандык студенттер менен сүйлөшкөнүн, өкмөт аларды алып чыгып кетүүгө аракет кылыш керек экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев кыргыз ишкерлери жүк ташууда Казакстандын салык инспекциясы менен чек ара кызматы тарабынан тоскоолдуктарга учурап жатканын айтып чыкты. Орусияда президент кызматын жогорку башкаруучу деп өзгөртүү сунушталууда. Катарман угарман, кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуп, этегине пикириңизди да жазсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркмөнстандын калкынын саны тууралуу жаңы маалымат суроо жаратты. Негизи эле түркмөн бийлигинин буга чейинки маалыматтары да элди ишендирбей келген. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Түркмөнстандын нейтралитет чекит гов деп аталган өкмөттүк сайты өлкөдө калкын саны 6,200,000 адамга жетти деп жазды. Бул маалымат Түркмөнстан Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бейтарап өлкө деп таанылганынын 25 жылдыгына карата жарыяланды. Борбор Азия мамлекеттер боюнча эксперт Брюс Панер Түркмөнстандын бейтараптыгы эмне экени түшүнүксүз дейт.
Түркмөнстан бейтарап деген макамды алып, сырткы дүйнө менен иши жок өлкө болуп калды. Ошондуктан түркмөн бийлиги калктын саны боюнча да экономиканын дүркүрөп өсүп жатканы тууралуу да каалаган санды айтып кое алат. Аны эч ким текшере албайт.
Советтер Союзу кулар алдында 1989 жылы жүргүзүлгөн эл каттоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда 3,5 миллион адам жашаганы аныкталган. Эгерде салыштыра турган болсоңуз, кыргыз эсеринде ошол эле 1989 жылы 4,265,000 адам жашаган. Андан берки 30 жылдан соң Кыргызстандагы калктын саны 6,300,000 жетти. Тактап айтканда Кыргызстандын калкы 30 жылда 2,000,000 көбөйгөн. А Түркмөнстандын маалыматына ишенсеңиз, бул өлкөнүн саны 30 жылда дээрлик 3,000,000 өскөн болуп чыгат. Түркмөнстандын мурунку президенти 2006 жылы эл каттоо өткөрүп, түркмөн эли 6,100,000 жеткенин жарыялаган. Андан бери бир да жолу Түркмөнстанда эл каттоонун жыйынтыгы жарыяланбай келген. Борбор Азия таануучу Брюс Панер Түркмөнстандагы калктын саны боюнча маалыматтар ар түрдүү экенин, бирок чыныгы маалыматты эч ким билбейт экенин айтат.
Түркмөнстандын экономикасы абдан кейиштүү абалда. Буга өлкөдө тамак аштын тартыштыгы, айлык маяналардын берилбей жатканы, күн санап өсүп жаткан жумушсуздук нагыз далил болуп берет. Ага карабай, өкмөт өлкө туруктуу өсүп жатат деген маалыматтарды тынымсыз берип келет. Түркмөнстандын келечегинен үмүтүн үзүп, мамлекеттик капастан чыгып кеткен мурунку түркмөнстандыктардын айтымында өлкөдө экономикалык абал начар.
Азаттыктын түркмөн кызматы 2008 жылдан бери өлкөдөн дээрлик 2 миллион адам сыртка чыгып кеткенин ачык маалымат булактарга таянып жазган. Өлкөдө калган элдин саны 3,300,000 тегерегинде деп жыйынтыкталган. Аны менен кошо сыртка чыгып бараткандарды Ашхабад аэропортунан кармап өлкөгө кайтарган учурлар тууралуу маалыматтарда маал чыгып турат.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Айтмакчы кадырман угарман, бүгүнкү биз жана дүйнө телеберүүсүнүн темасы Кытайдагы коронавирус тууралуу болмокчу. Кечки эфирди өткөрүп жербей көрсөңүз болот. Эми студиянын коногу менен маекти баштасак, журналист Салтанат Калдыбаева Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен памирлик кыргыздардын жашоосу тууралуу кыргыз тилиндеги ысык нан деп аталат. Салтанат, ысык нан аттуу подкастты бүгүнтөн баштап чыгара баштаптыр. Куттуктайм.
Рахмат сизге.
Подкастыңыз менен. Азыр ал биз менен студияда отурат. Кадырман угарман, биз Салтанатка айрым суроолорду узатып, бул подкаст тууралуу маалымат алмакчыбыз. Деги эле Кыргызстанда подкаст жанры мындай жакшы өнүгө элек, анан кантип буга бел байладыңыз?
Саламатсызбы урматтуу радио окуучулар, саламатсызбы кесиптеш. Чындыгында мен буга чейин интервью берип көргөн эмесмин.
Алып эле жүрчүсүз.
Интервью алып эле жүргөм, кичине толкунданып атам. Ошого кечирип коюңуздар суранам. Анан негизги сиздин сурооңузга жооп берип жатып, бизген башкы директорубуз Жайнак Хусенович бизге талап койгон Кыргызстанда радио подкасттарды өнүктүрүүнү изилдегиле депчи. Анан биздин башкы редакторубуз, биринчи радионун башкы редактору Талайгүл Сыдыкбекова ушул кантип өнүктүрөбүз, сени укчу деп калды да. Анан мен баягы чет элден жүргөн сайттарында жүргөн подкасттарды угуп, аябай мага кызыгуу жаратылды. Анан чыныгын айтыш керек, бул подкаст деген бул өзүнчө бир чоң дүйнө экен да. Аны бир радиодо мисалы үчүн биз телефондон алып же болбосо бирөөгө барып интервью алып ошол эле убакта бере коебуз да. А подкастты жасаш үчүн бир геройду жашоосун бир 3-4 ай билип, анан ал эмне үчүн ошол кандай болуп калды деген суроолордун баарын изилдеп туруп, анан материал жасалат экен да.
Анан бул радио документалистика десе да болот турбайбы подкастты демекпи?
Ошондой сыяктуу да болсо, бирок подкасттын өтө көп жанрлары бар экен. Мисалы үчүн айрымдары бир эки киши отуруп алып маектешип да койсо болот экен, айрымдары аудио сериал кылып да кылса болот экен. Анан мен ошол подкастымды Ысык нан деп атадым.
Эмнеге Ысык нан деп атадыңыз? Өтө кызыктуу ат экен да.
Ооба, баягы
дароо эле кишинин табитин ачып жиберет экен да.
Баягы окууга келгенде бизди орустардан келген, Россия мамлекетинен келген Либо-либо студиясы окутту. Анан алардын өзүнүн ушундай талабы бар экен, 2 күн окутуп, 3-чү күнү талап кылат экен бизденчи. Эмнени үйрөндүң гана көрсөт депчи. Анан кечинде сабактан кетип баратканда тапшырма берди, эртеңкиге чейин тизер даярдап келгиле деп койду да. Тизер деген жанагы трейлер сыяктуу анонс да, бир теманы тандап деп.
Промо деп коюлса
биз. Анан эмне тема тандарымды билбейм. Анан бул Кыргызстанда өтө талкууланып жаткан тема памирлик кыргыздар болуп калды да. Памирлик кыргыздардын ошол кезде өкмөттүн делегациясы Памирге барып келиптир. Анан ал жерде бир чоң эркек кишинин үнүн интервьюсун көрүп калдым да, ал жерде ыйлап өзүнүн эмоцияларын айтып атыптыр. Ошол теманы тандап Ысык нан деп атаганынын негизи, мисалы үчүн Кыргызстанда башка мамлекетке барсаң өзүң мамлекетиңдин мекениңдин апаң жапкан нанды сагынасың да. Анан жанагы памирдик кыргыз кишини Кыргызстанга келет элем деген ыйлаганын көрүп, ошол Ысык нанын Кыргызстанда келип да жегиси келет болуш керек деп аябай толкундантып, анан Ысык нан деп койдум.
Анан сиз анан жөн калбай анан нарынга чейин барып алардын жашоосунда көргөн турбайсызбы?
Ооба, биринчи подкастты
эмнени үйрөндүңүз алардын жашоосунан? Кандай мисалы бир сабак ала алдыңызбы? Анан ошол алган сабагыңызды подкастка чыгарсаңыз керек турбу? Мен баамдашымча.
Ооба, туура айтасыз. Биринчи подкастында биз Бишкекте туруп даярдаганбыз. Сулайман Кайыпов аттуу биздин этнограф, тарыхчы агайыбыздан,
профессордон
аябай кызыктуу болуп айтып берди. Ошо айтып берүүсүнөн эле мага аябай кызыгуу жаратылды. Мисалы үчүн алар памирликтер, биз азыркы айтып аткан демократияны памирликтер 10 кылымда мурун эле колдонушат экен. Мисалы үчүн хандын баласы хан болуп шайланбайт экен. Эгер татыктуу эмес болсо, ошо элдин арасынан, жаш балдардын арасынан ханга ким татыктуу деп аксакалдары шайлайт экен да. Анан аксакал десек эле баягы сакал чубалжыган аксакал эмес, ал ушул жерде мындай билимдүү кишилерин аксакал деп да коюшат экен.
Бычакка сап болчу адамды.
Бычакка сап болчу
демек э?
Ооба. Анан нарынга барганда албетте мен аябай толкунданып башкача көп нерселерди көрөм деп баргам, бирок нарынга барсам памирликтер тиги Афганистандан келген кыргыздар эле нарындыктар эле болуп калыптыр. Кадимкидей эле
ушунча тез убакыттын ичинде
тез убакыт десең 3 жыл өтүптүр, көрсөчү. Бат эле 3 жыл өтүп кетиптир, анан билинбей эле. Анан баягы биринчи максат алардын балдарын окутуу максатында келишкен да Кыргызстангачы. Анан балдарын окутабыз деп ата энеси да келип Кыргызстандан жашоо көрүп калганды, калып калууну көздөштү да. Бирок өтө оорчулуктар менен кездешиптир. Анан өзүмө суроо койдум да, ошол Кыргызстандан Кыргызстанга Афганистандан келип издегенин таптыбы депчи. Анан көбү эми тапты, мисалы үчүн өзүнүн жашоосун улантып кетүүгө көзү жетти, а көзү жетпегендер тилекке каршы кайра көчүп кетишиптир.
Анан алардын, сиз айтып атпайсызбы, аябай эле өзгөрүп кетиптир, бизге ассимиляция болуп кетиптир депчи. Бирок баары бир деле алар ошол сиздин подкасттын темасынан улам суроо келип атат да, алар өзлөрүнүн Ысык нанын сагынат бекен?
Ысык нанын алардын негизи тамак аш жасоосу биздин кыргызстандыкынан өтө айырмаланат экен да. Мисалы үчүн биз макаронду кууруп жей беребиз го, сковородкага кадимкидей эле кууруп жеп, же болбосо пияз сайыз кошулган салаттарды жасасак, аларга бул аябай мындай таанымал эмес нерсе экен да. Анан Ысык нанын бияктан деле жасап жеп атышыптыр.
А ошо жактагыдай кылып эле?
Ошо жактагыдай эле жасап, көчөгө казанды орнотуп алып эле кадимкидей эле жасап, мурункудай эле жасап. А үйдөгү баягы плитка өкмөт тарабынан баардык нерселер жасалып берилиптир. Жанагы кроватьты коюп берсе кроватька жатпай эшикке чыгарып салышыптыр, анткени жерге жатып көнүп калышкан. Стол коюп берсе столду колдонбой, тиги дасторкон жайып алып жерге отурушат экен. Плитка коюп берсе аны такыр колдонбой эшикке казанга тамак жасырат экен да. То есть
мындай өзгөртпөптүр, э?
Өзгөртпөй эле ошону сактап келе жатышат экен да.
Анан эң кызыгы сизди биз багы орус тилде журналист катары билебиз да, анан сиздин ысык нааныңыз кыргызча чыгып атканда кызык болуп атат да, сизге кыйын болгон жокпу? Ошо бизде адатта негизи журналисттерде бар го, бир эле тилде мындай багытталгандарчы, же сиздики мындай кош тилде беле, кандай эле?
Мен өзүм 8-класска чейин кыргыз тилинде окугам, 8-ден кийин орус тилинде окугам, анан биринчи радиодо орус редакциясында иштейм да, программаларды, репортаждарды орус тилинде алып барам. Бирок мага ушундай талап коюшту. Анан кыргыз тилинде биринчи кыргызча подкастты коюп берүү керек депчи. Анан мен дагы өзүмдүн кыргыз экенин эч качан унутпайм. Анан интервью алганда да биринчи кыргызча суроо берип, кыргызча саламдашып, анткени мен кыргызмын. Анан ошо кыргыз мекендештерим тууралуу подкастты кыргыз тилинде даярдаганга мен үчүн аябай кубанычтуу нерсе болду.
Анан бул подкаст деген нерсе чын эле биздин журналистикада жаңы нерсе да, жаңы багыт дегенде, башка батышта болсо бул өтө эле калыптанып калган, тээ илгери эле 2000-жылдардын башында эле башталган агым да, подкаст агымычы. Анан аябай кеңири баягы популярдуу болгон агымдардан болуп эсептелет да. Анан кантип муну элге мындай сиңирейин деген ойлоруңуз болуп атат? Кандай жолдор менен сиңиресиз эми муну?
Негизи азыркы карап көрсөк, азыркы убакытта Кыргызстандын коому дагы интернетке өтө мындай колдонуу нерсе, колдонуу жагы жакшы болуп баратат.
Ийкемдүү болуп калды.
Ийкемдүү болуп калышты да. Анан карап көрсөк, баягы көбүнчөсү телевизор, радиону деле анда санда уккандар бар, бирок көбүнчөсү интернеттен көп маалыматтарды алып калышты. Баягы социалдык тармак деген азыркы күч да. Анан ошол бизде окуткан кишилер аны бөлүштүрүүнүн дагы көп ресурстары бар экен. Мисалы үчүн Spotify, Pocket, анан Apple Podcast, Google Podcast деген ресурстар толтура экен. Мен ойлогом, буга кантип жайгаштырмак элем, мен аны жайгаштырганда акча талап кылат болуш керек, же болбосо аны кантип жайылтам депчи. Анан биринчи тизер деп коет экен, айтпадымбы? Анонсту жайгаштырганда эле эчтеке оорчулугу жок экен. Регистрацияң менен почтага киресиң, почта аркылуу ошол Анкар жана башка сайттарга жайгаштырсаң, Анкарга жайгаштырсаң, калганына баары өзү таратып чыгат экен. Анан ошол эле
өзүнүн таратуу алгоритми бар турбайбы?
Таратуу мүмкүнчүлүктөрү бар экен да.
Абдан жакшы экен, кызыктуу экен. Анан сиздики бул эми канча убакытта бир чыгып турат, качан чыгып турат, каяктан табат биздин угармандар?
Негизи ушул подкастты угуу, бул радио программадан айырмасы, баягы радио программаны, радиону койсоң, программа ортосунан, башынан же аягынан чыгып калат эмеспи? А подкастты дүйнө жүзүндө ушул элдер ушундай кылып колдонот экен да, өзү каалаган жанрды, каалаган теманы тандап алып, интернеттен басып туруп, анан мисалы үчүн подкасттын форматы жарым эле саат болот экен да, жарым саат 40 мүнөт. Анткени дүйнө жүзүндө изилдеп көрүшсө, жарым саат 40 мүнөттүн ичинде адам бир нерсени, бир оокатты же бир жерден бир жерге жетүүгө жетишет экен. Ошон үчүн жарым саат деген форматты
тандап алдыңыз сиз өзүңүз.
Негизи бүт дүйнө жүзүндө ушундай практикаланат экен да, анан мен да аракет кылдым, бирок бирдей 30 же 40 мүнөт кылууга өтө оор экен да, анткени же жетпей калат, же ашып кетет да ушундай да.
Анан кайсы күндөрү чыгып турат, каяктан табат?
Сурооңузга жооп бербей калдым. Ал 2 жума сайын ар бир 3-чү күнү чыгат. 6 бөлүк болот, 6 эпизод деп коет подкастта. Анан
сериал турбайбы?
Сериал да. Биринчисинде мисалы үчүн тарыхчы айтып берсе, экинчисинде жана балдардын билим алуусу, фарсы тилин окуган, өмүр бою фарсы тилинде үйүнөн окуган балдар Кыргызстанга келип кириллицаны кантип үйрөндү? Бул аябай кызыктуу тема экен да. Экинчиси баягы адаптация. Мончого барганда дагы мисалы үчүн аларга аябай жаңылык болду да, мончо десе кантип бири бири менен чогуу баягы жугушат дегенчи чоң болду. Анан жанагындай макарондордун баары чоң жаңылык болду деп атпаймынбы? Анан үчүнчүсү салт санаасы деп коет экен да. Салт санаасында алганда мен аябай таң калдырганы, жанагы кыпкызыл кийинип атышпайбы?
Чечпейт экен анан.
Ошону чечпейт экен, азыр деле ошондой кийинишет экен. Жана шуур упузундардын баарын бул салт деп алар катуу кармашат экен да. Анан ошол бир кызды күйөөгө берүүдө, бир кызды күйөөгө берүүдө энеси кызын кийинтиш үчүн 10 койго кездем алып берет экен. 10 кой. Кыргызстанда 4 метрди мисалы үчүн 3000 сомго алсаң, кийин көйнөк кийип аласың да. А Афганистанда баягы тоодон түшпөйт да. Анан жанагы саткандар келгендер ошолордон 10 койго бир кызга 4 метр же 5 метр материал алып, ошону күйөөгө беришет экен.
Азыр бияктагы жашоосу кандай өзгөрүптүр? Бияктан күйөөгө бергендерин же келин алгандарын көрдүңүзбү?
Ооба, бул жерде мен баягы Нарынга барып калганымда 1-2 күн мурун эле биздин Абдывахип деген герой тууралуу көп мен подкасттарыма арнадым, эпизодторун арнадым. Анан ошол Абдывахип келин алыптыр. А келин тиги Памирден бир апа менен кайчылашкода болушуп ал кызын мурун бериптир, эми анын кызын келин кылып алыптыр. Анан Кыргызстанда той өткөрүү өтө айырмаланат экен деп каткырышты, баары арзанчылык турбайбы депчи.
Оңгойго кездем албайбыз
депчи. Оңгойго кездем албайлы, 2000 сомго кездем алып коюп атпайбы.
Сонда алар үчүн аябай жеңилдик болгон турбайбы. Урматтуу Азаттыктын алгысынан угарманы, биз бүгүнкү студиянын коногун кайрадан тааныштырып өтсөм, журналист Салтанат Калдыбаева Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен памирлик кыргыздар тууралуу алгачкы кыргыз тилиндеги радио подкастты баштаган экен. Ал Ысык Нан деп аталат. Балким сиз да кызыксаңыз, Google'дан издеп Ысык Нан деген подкастты уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-январдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүнкү уктуруу мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуз.